Бишкекте саат 19. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушулап кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12 апрель дүйшөмбү кечиндеги уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Конституциянын жаңы долбоору жактырылгандан кийин өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болот, кандай тобокелчиликтер бар?
Ошол тобокелчиликтердин бири, биз мына келерки парламенттик шайлоо кандай эреже менен өтөт белгисиз. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга эми конституцияга ылайыкталып квоталар алынсын.
Кечээки жергиликтүү шайлоодо биринчи жолу республика боюнча аялдарга бөлүнгөн 30% квота колдонулду. Жалал Абад облусунда 10 апрелден COVID-19 каршы эмдөө башталды.
Алып чыккандардын баары өзүн жакшы сезип атат, дене таптары жакшы. Вакцинаны биз обязательно алышыбыз керек. Өзүңөр деле көрүп атасыздар. Бизди мына жарандар чет өлкөгө чыгып атканда мына ПЦР сурап атат. Келечекте эми мына прививка алдыңбы, албадыңбы аны да сурайт да.
Алдыда биз мына ушул жана башка окуяларга кеңири кайрылабыз. Болу соңку кабарлар, микрофондо Кубаныч Жолдошов.
Рахмат. Бишкекте шайлоонун жыйынтыгына нааразы партиялардын өкүлдөрү борбордук шайлоо комиссиясынын алдына митингге чыгышты. Бүтүн Кыргызстан коммунисттер, ДДК, Тынчтык, КСП, Улуу Журт, Бийлик Элге, Жашылдар партияларынын ондогон тарапкерлери бир катар одонон мыйзам бузуулар болду деген негизде баш калаадагы добуш берүүлөрдүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылышууда. Ошондой эле алар кайра шайлоо жарыялоо зарылдыгын айтып жатышат.
Депутаттыгына шайлоонун жалпы жыйынтыгын толук четке кагып жокко чыгарыш керек деген багыт менен кайрылып жатабыз. Эмне үчүн дегенде, биз баарыбыз көрдүк, көптөгөн мыйзам бузуулар катталып жатты. Тагыраак айтканда, добушту сатып алуу, административдик ресурсту колдонуу
деди партиялардын биринин өкүлү Амантур Манакбаев. 11 апрелдеги шайлоодо Бишкек шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 25 партиянын тарапкерлери атсалышты. Алдын ала жыйынтыктар боюнча 6 партия 7% чектен өттү. Эмгек партиясы 9 мандат, Ак Бата 8, НДПК 8, Ата Журт Кыргызстан 7, Ынтымак 7, Биздин эл 6 мандат алышы күтүлүүдө. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова брифингде шайлоонун жыйынтыктарын чыгарып жатып, катталган мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлүп, айрым шайлоо тилкелериндеги добуш берүүлөрдүн жыйынтыктары жокко чыгарыла тургандыгын убада кылган. Түркия айга учурула турган ракетанын кыймылдаткычын Стамбулдун жанындагы Шиле аймагында сынады. Бул тууралуу өлкөнүн өнөр жай жана технология министри Мустафа Варанг 11 апрелде Твиттердеги баракчасына жазып чыкты. Сыноонун кийинки айлампасы май айында өлкөнүн түндүгүндөгү Синоп шаарынын жанында жүргүзүлөт. Мындан тышкары дагы бир сонда ракетасынын кыймылдаткыч системасы сынактан өткөрүлдү. Быйыл жыл башында түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоган өлкөнүн космос программасын жарыялаган. Батыш медиасы бул долбоорду дымактуу деп сыпаттаган болчу. Жакында эле Украин президенти менен жолуккан Реджеп Тайып Эрдоган Орус Украин чек арасындагы соңку чыгалууну да айыптап, Украинанын мамлекеттик бүтүндүгүн коргоону колдой турганын айткан болчу.
Son dönemde sahada gözlemlediğimiz endişe
biz Donbass'tagı kurçup baratkan kooptu kırdaldı baykoog alıp turabız. Biz bul çıngaluu tezinen ayaktap oog atışuuları toktop alemi talaş tartıştar Minsk makuldaşuusunun alkagında süylöşüüler arkuluu çechilet degen ümüttöz dedi Türk prezidenti Erdoğan. Коррупцияга шек саналып кармалган мурдагы премьер-министр, азыркы депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом төлөп берип, эч кайда кетпөө тууралуу тил каты менен бошотулду. Бул маалыматты 1-май райондук сотунан тастыкташты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жумалиев өз ыктыяры менен жалпы суммасы 1 миллиард сомдон ашуун акчага бааланган коммерциялык активдерин жана кыймылсыз мүлктөрүн мамлекетке өткөрүп бергенин буга чейин белгилеген эле. Кыргызстанда референдумда 90 миңден ашуун бюллетен жараксыз деп табылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына ылайык, конституциянын жаңы долбоору үчүн добуш берүүдө 92944 бюллетен жараксыз болуп чыкты. Сунушталган баш мыйзамдын жаңы долбоорун кабыл алуу үчүн шайлоочулардын 30% келиш керек. Президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана баш мыйзам боюнча референдумга добуш берип жатып, Кыргызстан буга чейин башка мамлекеттерден көчүрүлгөн конституция менен жашап келген. Баш мыйзамды биринчи жолу өзүбүз жаздык деп билдирген болчу. Жаңы долбоорго ылайык президент 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алган турат. 2021 жылы шайланган президент иштеп жаткан конституция боюнча мамлекет башчынын кызматтык мөөнөтү 6 жыл деп чектелген. Өзбекстанда жарнама агенттиктер бирлигинин өкүлү азаттыктын өзбек кызматына өздөрүн Ташкент шаардык мэриясынын кызматкерлери деп тааныштырган адамдар уруксат берүүчү кандайдыр бир документтерин же болбосо сот чечимдерин көрсөтпөстөн туруп эле көчөлөрдө илинген алардын көрнөк жарнак баннерлерин алып салышканын билдирди. Хума медиа жарнак агенттигинин башчысы Савелий Соколов Ташкенттин бардык көчөлөрүнө илинген анын агенттигине караштуу 300 ашуун жарнак баннерлери алынып салынганын айтып, муну мыйзамсыздык деп атады. Азыркы мезгилде Ташкент шаарынын Юнсават, Чилянзар жана башка райондорундагы көчөлөрдө дагы илинген жарнак баннерлерин алып салуу иштери жүрүп жатканы кабарланды. Ташкент шаар бийлиги буга байланыштуу азырынча кандайдыр бир расмий комментарий бере элек. Чүйдүн Сокулук районундагы Орок Төмөнкү Орок айылында айрым эркек талапкерлер жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасына каршы чыккан окуя териштирилип жатат. Бул тууралуу аталган райондун акими Аманкан Кенжебаев Азаттыкка ырастады. Мыйзам боюнча бөлүнгөн аялдарга бөлүнгөн 30% квота бар. Бирок Орок айылында 30,000 киши жашайт. Айылдык кеңеште 21 мандат белгиленген. Шайлоо мыйзамдарына ылайык алардын 7 аял киши болушу керек. Айнурайым.
Рахмат Кубаныч Жолдошов. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз жөнүндө да унутпаңыздар. Бир аздан кийин сайтыбызга видео жаңылыктар дагы чыгат. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө айта кетели. 13-апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жайт, тоолордо кар жайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2 градус суюктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 20-22 градуска чейин жылыйт. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Кечээки референдумга катышкандардын дээрлик 37.5% президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституциянын жаңы долбоорун колдошту. Айрым эксперттер жарандар өздөрү түшүнбөй эле добуш берип коюшконун айтышса, башкалары жетиштүү маалымат берилгенин кыргызстандыктар өз тандоосун жасашкан деп эсептешет. Мындан ары өлкөдө кандай өзгөрүүлөр болот, кандай тобокелчиликтер бар? Бул суроого Элиза Кененбаева жооп издеди.
Аймактагылардын 80% президенттик башкарууну жактаган баш мыйзамды жактырышса, Борбор калаада бул көрсөткүч айырмаланат. Бишкектиктердин 36% конституциянын жаңы долбооруна каршы добуш беришкен. Кандай болгон күндө дагы баштапкы жыйынтыктар Жогорку кеңештин 80 депутаты былтыр ноябрь айында талкууга чыгарып, кийин конституциялык кеңешме түзөтүүлөрдү киргизген баш мыйзамдын долбоору колдоо тапканын көрсөттү. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров президент жана өкмөттүн аппараты тарабынан бир топ мыйзамдар өзгөртүү үчүн мыйзам долбоорлору даярдалганын бир күн мурда билдирген эле. Ал жергиликтүү кеңешке шайлоо жана баш мыйзам боюнча референдумга добуш бергенден кийин Азаттык радиосунун суроосуна жооп берип жатып,
биз жаңы мыйзам долбоорлорун киргизебиз. Анткени жаңы конституцияга ылайык биз бардык мыйзамдарды иретке келтиришибиз керек. Ушу жаңы мыйзамга ылайык. Бизде бүгүнкү күндө бири-бирине каршы келген мыйзамдар абдан көп. Биз ошолордун бардыгын иретке келтиришибиз керек. 30 жылдан бери ошо карама каршылыктарда биз жашап келдик
деп айтты. Президент ошондой эле соңку 30 жылда мыйзамды түшүнгөндөр да, түшүнбөгөндөр да жазганын кошумчалай кетти. Юрист Эржан Кайып мына ушул мыйзамдарды иретке келтирип, конституциянын жаңы долбооруна ылайыкташтырганда бир топ өзгөрүүлөр болушу мүмкүн экенин айтты.
Демек, ушул конституцияга ылайыкталып, эми түз чогулуштар жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилет, шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилет. Жана ошол тобокелдиктердин бири биз мына келерки парламенттик шайлоо кандай эреже менен өтөт белгисиз. Шайлоо жөнүндөгү мыйзамга эми конституцияга ылайыкталып квоталар алынышы мүмкүн. Аялдар үчүн, жаштар үчүн, этникалык топтор үчүн, майыптуулугу бар адамдар үчүн.
Анткени менен башка юристтер пандемия, экономикалык кризис маалында борборлоштурулган бийликти жактаган баш мыйзамдын кабыл алынышын туура көрүшөт. Алардын бири Канат Мединоулу алдыда өлкөдө кайсы бир деңгээлде турукташуу болот деген пикирде.
Кайсыл бир деңгээлде бир турукташуу болот. мисалы бизде дайыма премьер министр алмашып өкмөттүн курамы өзгөрүп ушундай турчу эмес беле постоянно чы аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгү мындай более турташат да баягы ишти алып кете алган тажрыйбалуу кадрларды койсо өкмөттүн менимче эмеси күчөйт бир топчу потенциалы. Менимче могу азыркы пандемия учурундагы экономикалык кризис учурундагы эмеде мындай централдуу башкаруу болгону бир четинен артыкчылыктары көп да.
Азаттык жүргүзгөн сурамжылоолордо айрым жарандар конституциянын жаңы долбоору тууралуу анча маалыматы жок экенин айтышкан. Бул көрүнүштү кээ бир эксперттер дагы бышыкташты. Конституциянын жаңы долбооруна ылайык, президент мурдагыдай бир эле мөөнөткө эмес, 5 жылдан 2 жолу шайланууга мүмкүнчүлүк алат жана аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөп калат. Мамлекет башчысынын жергиликтүү кеңештерди таркатып, райондун башчыларын дайындоого чейинки бир топ ыйгарым укуктары болот. Мындан ары референдумдарды мурдагыдай жогорку кеңеш эмес, президент гана жарыялай алат. Парламенттин депутаттарынын саны 120-ден 90 түшүрүлөт. Мындан тышкары жаңы конституцияда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болот жана сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйынга айланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Теманы улантабыз. Жергиликтүү шайлоодо биринчи жолу республика боюнча аялдарга бөлүнгөн 30% квота колдонулду. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча айрым айыл аймактарда жергиликтүү кеңештин 50% мандатына кыз келиндер ээ болду. Мындай көрүнүшкө нааразы болгон эркектер да чыгууда. 2019-жылы киргизилген мыйзамдын талабына ылайык айылдык жана шаардык кеңештерде аялдар 30%дан кем болбошу керек. Ысык Көлдөгү шайлоонун жыйынтыгы жана аял депутаттар койгон пландар, алар туш болгон тоскоолдуктар тууралуу облустагы кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева айтып берет.
55 жаштагы Насипкүл Амаспаева Төп районунун Арал айыл аймагында 2-жолу депутат болгон турат. Анын айтымында буга чейин кеңештеги 11 депутаттын 2 гана аял киши болгон. Быйылкы шайлоодо Арал айыл аймагында мандаттар 21 көбөйтүлгөн. Бул акыркы жылдары айылдагы калктын саны өскөнүнө байланыштуу болду. 21 мандатка 45 киши талапкерлигин койгон. Анын ичинен 9 мандат аял кишилердин колуна тийчүдөй болуп турат.
Мындан мурда биздин жергиликтүү кеңеште 11 депутаттын арасынан 2 аял киши болдук. Силер менен бир толкунда иштеш өтө эле башында оор болгон. Биздин өзүбүздүн коомубузда эгерки себептер жашап келет. 2016-жылдан бери көчөнү жарыктандырганга жетиштик, электронасосту баланс калтырдык, 49 жылга менчик өтүп кеткен алма убакты кайра айыл өкмөттүн балансына өткөрүп бердик.
39 жаштагы Элиза Жылкыбаева болсо Арал айыл аймагынын кеңешине Сарыдөбө айылынан талапкерлигин койгон 3 мугалим. Ал дагы элдин колдоосуна ээ болуп, бул жолку шайлоонун жыйынтыгы менен биринчи жолу депутат болом деп турат.
Билим берүү жатындагы маселелерди тоскоолдуксуз чечкенге, окуучулардын, мугалимдердин көйгөйлөрүн ачык айтканга талапкер болдум десем болот. Арал айыл аймагында бала бакча жок болгондуктан, бала бакча уюштурууга ишке ашырсак болот экен, убактылуу болсо дагы.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Ысык Көлдөгү өкүлү Айбек Сатиев бул жолку шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык айрым кеңештерде кыз келиндер ээ болгон мандаттын саны 49-50% жете турганын айтууда. Бул көрүнүшкө нааразы болгон эркектер да чыгып жатыптыр.
Бул 30% деп кээ бир жерлерде нааразычылык болгон. Эркектер арасында 49%ге чейин чыгып кетет экен деп мыйзамда ушундай каралып калган. Мыйзам аткарылышы керек.
Активист Каракол шаардык кеңешинин 2 жолку чакырылышындагы депутат Бейшенбек Сабатаров аял кишилердин кеңеште болушу жакшы көрүнүш экенин айтып, бирок аларды тандоодо айрым бир критерийлер болушу керек деп эсептейт.
Мыйзамдын чегинде ар бир үчүнчү аял заты болуш керек. Анан тилекке каршы бизде баягы капчыгына карата кээ бир аял кишилер кирип атат. Эми алар какой то критерий болуш керек да. Алардын образованиясы, алардын аурасы, стажы работасы кээде алып кете алабы ошол депутаттык жумушту же алып кете албай ушул эсептелинбей калып атат да кээ бир
жергиликтүү кеңеште депутаттардын 30% аял кишилер түзүшү керек деген мыйзам 2019-жылы кабыл алынган. Анын негизинде Ысык Көл облусунун Сары жана Туң районунун Кажысай айыл аймагында биринчи жолу шайлоо болуп депутаттык мандатка ээ болгон аял талапкерлер көбүрөөк болгон. Бирок жаңы мыйзамга нааразы болгон эркектер президентке кайрылуу жасап аялдардын кеңеште көп болушуна каршы чыккан. Эркектер менен таймашып Сары айыл аймагынын кеңешине алдыңкылардан болуп озуп чыккан. Азыр Алдашев кеңешинин төрайымы Айнур Оморова кеңештин 42% аялдар болду деп буларды эстеди.
Биздин эркектерибиз ошол жамды кабыл алганга даяр эмес болгондуктан бизде деген шайлоо кичине бир аз тоскоолдуктар болду да азыраак добуш алган аялдар дагы Эркектер андан көп алса деле депутаттыкка өтүп кетишти. Ошондуктан бизде 42% болуп калды. 2-3 эле аял иштечү мурун. Азыр болсо биздин депутаттар 21 саны, ошонун 9 аял. Анан аял эркектер бөлүнбөйбүз, а бирок иштегенде деген биз чогуу иштешип атабыз эркектер менен.
Жергиликтүү кеңеште аял кишинин депутат болуусуна элдин көз карашы кандай? Аял кишинин орду тууралуу тургундарга микрофон сунуп көрдүк.
Азыр илгери заман эмес да. Иштесин, депутат болсун эгер колунан келсе.
Эмне үчүн аял кишиге депутат болгон жарашпасын болгону жыныстыгыбыз көчөлүп, лидер энесин көргөн кыз үйдө жакшы сапаттарды алып тарбияланат.
Эми аял үйдүн куту дейт го. Иштебей үйдө отурганы жакшы. Аял бала карашы керек, аларга тарбия бериши керек.
Бириккен улуттар уюмунун сунушу менен Кыргызстандын мыйзамдарына башкаруу органдарында гендердик тең салмактуулук сакталып, жалаң бир жыныстуу эмес 30% аялдар же эркектер иштеши керек деген норма кирген. Жергиликтүү кеңештерди шайлоо жөнүндө мыйзамга ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова кайсы бир шайлоо тилкесинде эреже бузуулар аныкталса, ал жердеги добуштардын жыйынтыгы жокко чыгарыла турганын бүгүн билдирди. Казакстандын Алматы шаарында ипотекалык насыясын төлөөдөн кыйналган жарандар мамлекеттен жардам талап кылып чыгышты. Бишкекте шайлоонун жыйынтыгына нааразы партиялардын өкүлдөрү БШКнын алдына митингге бүгүн чыгышты. Түркия айга учурула турган ракетанын кыймылдаткычын Стамбулдун жанындагы Шиле аймагында сынады. Коррупцияга шек саналып кармалган мурдагы премьер-министр депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом төлөп берип, эч кайда кетпөө тил каты менен бошотулду. Ушул жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит урук сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Англияда коронавирус инфекциясына чалдыккандар азайганы, карантиндик чектөөлөрдүн айрымдары алынууда. Чоңдордун көбү вакцинанын бери дегенде бир дозасын алган өлкө эмдөө жагынан дүйнөдө алдыңкы катарга чыкты. Дүйшөмбүдөн тарта Англияда бардык дүкөндөр, чачтараз, башка кызматтар, бассейн, китепканалар жана зоопарктар ачыла алат. Премьер-министр Борис Джонсон чектөөчү чараларды жеңилдетүүнү эркин жашоого карай чоң кадам деп атап, ошол эле маалда элди жоопкерчиликтүү мамиле жасоого чакырды. Чоң кишилердин 60%нен көбү вакцинанын кеминде бир дозасын сайдырганы менен адистер жана саламат сактоо тармагынын жетекчилери континенталдык Европадай болуп, коронавирустун дагы бир толкуну капташы ыктымал деп эскертишүүдө. Өкмөт 17 майда дагы бир топ социалдык чектөөлөрдү жеңилдетип, 21 июнда статистикага жана эпидемиологиялык кырдаалга жараша таптакыр алып салууну пландап жатат. Шотландия, Уэльс жана Түндүк Ирландия өздөрүнүн жол картасына карап иш алып бармакчы. Адистер 50 жаштан төмөнкүлөр арасында AstraZeneca эмес Pfizer вакцинасын колдонуу кеңешин бергенден кийин Австралия эмдөө программасын кайра карап чыкмай болду. Өткөн айда кеминде 30 кишиде эмдөөдөн кийин тромбтун пайда болгону аныкталгандан кийин бир нече өлкө AstraZeneca вакцинасын чоңдор арасында убактылуу колдонбой калган.
Австралия өкмөтү вакциналар боюнча илимий техникалык топтун кеңеши менен Pfizer BioNTech вакцинасынын дагы 20 миллион дозасын алмай болду. Буга чейинкилерди кошкондо биз жалпы жөнүнөн быйыл Pfizer'ден 40 миллион доза препарат алабыз. Сөз болгон кошумча дозалар ушул жылдын 4-чү кварталында колубузга тиет.
20 million doses will be available in quarter 4 of this year.
деп билдирди жекшемби күнү премьер-министр Скотт Моррисон. 25 миллион калкы бар Австралия бардык чоң кишилерди октябрга чейин эмдеп бүтүүнү көздөгөн, бирок марттын этегине чейин 4 миллион доза союу максатына жетпей калды. Өкмөт тараткан маалыматка караганда 10 апрелге карай 1 миллиондон бир аз ашуун киши бир доза алды. Моррисон вакциналардын айланасында дагы көп күмөн саноолор айтылып жаткандыктан эмдөө программасынын так максаттарын аныктоо мүмкүн эмес экенин белгиледи. Ал арада Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен NBC телеканалына интервью берип, башка өлкөлөрдү вакцина менен камсыз кылуу маселеси караларын билдирди.
Ар бир америкалыкты вакцина менен камсыздоого жакындаган сайын вакцинаны дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен бөлүшүү жолдорун караштырып жатабыз.
Ошол эле күнү Борбордук банктын төрагасы Джером Пауэлл эмдөө өнөктүгүнүн жана финансылык көмөктүн арты менен экономиканын өсүшү, жумушсуздуктун азайышы күтүлүп жатат деген прогнозу менен бөлүштү. Төрага экономикага жаралган тобокелдер кала берүүдө, эмне дегенде коронавируска чалдыккандар кайрадан көбөйүшү деген ыктымалдыкты эч ким жокко чыгара албайт деп эскертти. Чектөөлөрдү тез алып салсак, элдер кайрадан тез эле эски адаттарына кайтышат, анан кайрадан илдеттин өсүшүнө күбө болобуз. Экономика алга жылууга тийиш, бирок ковиддун жайылышын көзөмөлдөп турсак гана жылыш болот, деди Пауэлл CBS каналындагы маегинде. COVID-19 темасын улантабыз. Жалал Абад облусунда 10 апрелден тартып коронавируска каршы эмдөө башталды. 3 күндө 101 киши вакцина алды. Кыргызстанда болсо эмдөө Кытайдын Синофар вакцинасы менен 29 мартта башталган эле. Жалал Абаддагы эмдөө тууралуу кабарчыбыз Талгат Бакиев айтып берет.
Вакцина албасак, биз бул оору менен күрөшүш кыйын болуп калат, оорулар тарап кетет.
Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын дарыгери Бурулкан Рыскулова COVID-19 вирусуна каршы эмдөөдөн өттү.
Азыр биз ушу коронавируска эмдөөнү башташты, ушу алып атабыз, азыр ушу оорубайлы деп алып атабыз. Чочулоо болгон жок, эми аз келгенде жөн алып атабыз, албалалы оорубайлы деп.
Дарыгер Жазгүл Кожомбердиева вакцина алып жаткандарга ийне салат. Ал атайын кутучада муздак жерде сакталган вакцинаны кылдаттык менен колдонуу ыкмаларын айтып берди. Эмдөөнүн биринчи баскычында вакцина медициналык кызматкерлерге, андан кийин мугалимдер менен милицияларга берилет.
Бүгүн бул коронавируска каршы вакцинабыз. Бунун эч кандай коркунучу жок. Бир адамга бир доза кетет. 0,5 доза алып атам. Эже экинчи вакцинаны 21 күндөн кийин аласыз. Бардык мейдайымдар, мейжиктер алып атат мынакей. Бисмилла рахман рахим, эже туруп туруңуз. Колуңузду түшүрүп аласыз. Мен жанында 5 мүнөт отурасыз, андан кийин эмдөө көчкөнгө чыгып кетесиз.
Жалал Абад облусунда COVID-19 вирусуна каршы вакцина 10 апрелден бериле баштады. Облуска 18 000 доза келген. Бир адам вакцинаны 2 рет алышы керек. Эмдөө аралыгы 25-28 күн аралыгында жүргүзүлүшү керек. Кыргызстан коронавируска каршы эмдөөнү Кытайдын Синофарм вакцинасы менен 29 мартта баштаган. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчисинин орун басары Арстан Алымбаев элди коронавирустан коргонуунун жакшы жолу эмдөө экенин айтат.
Биринчи дозаны алгандан кийин бир аз антитела каршылыктар адам денесинде пайда болот. Анан экинчи дозаны алгандан кийин уже антитела каршылыктар организмде көбөйөт. Алып чыккандардын баары өзүн жакшы сезип атат, дене таптары жакшы. Вакцинаны биз обязательно алышыбыз керек. Өзүңөр деле көрүп атасыздар. Биздин мына жарандар чет өлкөгө чыгып атканда мына ПЦР сурап атат. Келечекте эми мына прививка алдыңбы, албадыңбы, аны да сурайт да. Вакцинаны көп мамлекет уже ала баштады. Ал жерде эч кандай неме сложение жок. Анан биз вакцинаны албай койсок, көп көз караштар менен албай неметсек, бизге чет өлкөлөр дагы терс карашып калат да. Булар вакцина албады, буларда оорулар көбөйүп кетиши мүмкүн деп анан бизге туристтер дагы келбей коет.
Ал эми карапайым калктын арасында COVID-19 вирусуна каршы вакцина боюнча кайчы пикирлер бар. Көпчүлүгү оруну жөн гана вакцинасыз эле жеңсе болорун айтса, айрымдар бекер берилип жаткан вакцинаны тоскоолдуксуз алууга чакырык таштап жатат.
Алдырбайм.
Себеп?
Себеби ишенбейм да. Азыр коронавирусту алган менен неме? 1-2 айда мына оорубай калды, минтип калды дегени менен ал 1 жыл 6 айдан кийин билине турган неме да.
Биринчи толкуну бүттү, экинчи толкуну бүттү, бирок ошондой эле үчүнчү толкуну жаралбашына эч кимди кепилдик бере албайт да. Демек мамлекетибиз же болбосо дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму дагы ушул вакцинаны алыш керек деп текшерүүдөн өтсө, демек буну алыш керек. Себеби эмнеге өзүбүз ошол нерсени сынап көрбөй атып же билбей атып элдеги жок деген да кандайдыр бир ишенбөөчүлүктөн пайдаланып отуруп мисалы ишенбей албашыбыз керек да.
11-апрелге карата Бишкек шаарында 350, Ош шаарында 349, Чүй облусунда 239, Ош облусунда 724, Ысык Көл облусунда 119, Нарында 310, Баткенде 17 адам эмдөөдөн өткөн. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда эмдөө ыктыярдуу негизде атайын ачылган пункттарда жүргүзүлүүдө. 75,000 адамга эсептелген 150,000 доза вакцина Кыргызстанга 19 мартта келген. Алгач кызыл зонада, бейтапканада, тез жардамда иштеген медицина кызматкерлери, мугалимдер жана күч органдарынын өкүлдөрү эмделери кабарланган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Убуду Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кечээки референдум жана жергиликтүү шайлоонун алгачкы жыйынтыктарына социалдык тармактарда кандай реакциялар, кандай сөздөр, комментарийлер айтылып жатат? Бул жөнүндө Касым Рахманкулов айтып берет.
Интернет колдонуучулардын айрымдары шайлоонун жыйынтыгын талкуулап жатса, башкалары жаңы баш мыйзам кыргызстандыктардын жашоо турмушун эми кандайча өзгөртөөрүн божомолдоп жатышат. Айрым саясатчылар эмне себептен жаңы түзүлө калган партиялар жеңишке жетет деген суроого да жооп издеген. Анда сөз башынан болсун. Мээрим Осмоналиева деген колдонуучу өзүнүн кооптонууларын төмөнкүчө баяндаган.
Жаңы баш мыйзамга кабатырланбай эле койгула. Биздин эл көп диктаторлорду башынан кечирген. Акыйкатсыздык орун алса, тез эле алып түшөт. Маа десе монархия өкүм сүрүп, талаа командирлери бийлесин. Биз аны да баштан кечиргенбиз.
Ал эми президенттик башкарууну аны менен кошо баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп келген. Алмаз Акматалиев, демократиянын жазылбаган мыйзамы, шайлоого жана референдумга катышпагандардын бардыгы шайлоого барып добуш бергендердин тандоосун сыйлашы керек деп, шайлоонун жыйынтыгын таанууга үндөгөндөй пикир калтырган. Ал эми Урмат Барктабасовтун шайлоо жараянына берген баасын анын Facebook'ка жазган төмөнкү постунан эле түшүнсө болот. Жеңдик дешет, кимди жеңдин, өз элиңдиби, алдадык десе жарашат. Дагы бир колдонуучу Айнура Чолпонкулова мыйзам бузууларга домкомдор чоң салым кошот деп эсептейт. Айнура колдонуучуларга мындай суроо салды.
Шашылыш түрдө дом комитеттердин реформасын жүргүзүш керек. Балекеттин баары ошолорго такалат. Ошолордун жардамы менен агитация жүргүзүлүп, добуш сатып алуу жана башка коррупциялык махинациялар жүрөт. Кандай ойлор бар? Реформаны кантип кылыш керек?
Жогорку кеңештин депутаты саясатчы Жанар Акаев Facebook'тагы баракчасына эмне үчүн байлар заматта курай калган партиялар жеңишке жетет деген аталыш менен узун пост жазып, өзүнүн ой толгоолорун бөлүшкөн. Биринчиден, алар кайсы бийлик болбосун коркунуч жаратпайт жана бийликтин айтканы менен болот. Элдин талабы алар үчүн экинчи орунда. Биринчи кезекте бийликтин буйругун кынтыксыз аткарып беришет, анткени артта чоң бизнестер турат. Ошон үчүн бийлик алардын добуш сатып алуусуна көз жумуп коет, тымызын колдойт. Аларда агитатор жалдаганга, рекламага, эң башкысы добуш сатып алганга каражаты бар. Экинчиден жакырчылык, жумуш жок, киреше аз. Бир үй бүлөдө 4 киши болсо паспортун берип 4,000 сомду керегине жаратат. Аны олигархиялык партиялар пайдаланып кетет. Үчүнчүдөн үмүт өчкөн. Кимди шайласаң деле өзгөрүү болбойт деген түшүнүктөгүлөр көпчүлүктү түзөт. Кезегинде Дооронбек Садырбаев, Текебаев, Мадумаровтор бир тыйын бербей шайланчу. Элибиз ал убакта мындан да жакыр эле, бирок үмүт болчу. Азыр көбүндө үмүт өчкөн. Өтө көп жол алданды. Кайдыгер. Төртүнчүдөн саясий аң сезими төмөн. Агартууга муктаждар, анализи жок, тааныштарга, туугандарга ишенип шайлагандар басымдуулук кылат. Бешинчиден акча албаган прогрессивдүү талапкерлерди жан дили менен колдоп, оңолсок болот эле деген добушун 1,000 сомго сатпай турчулар да миңдеп саналат, бирок алар тилекке каршы азчылыкты түзүп калышууда. Булар колдогондор депутат болсо, бийликти тескеп турушмак. Таза жана принципиалдуу адамдар бийликке ашыкча баш оору, деп жазган Жанар Акаев. Кадырман угарман, сиз да кечээ болуп өткөн шайлоо жана референдум тууралуу өз пикириңиз менен бөлүшөм десеңиз, Азаттыктын сайтына же биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга баш баксаңыз болот. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги дагы бир жарым сааттык программабызды ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, кабарларды, интервьюларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, кызыктуу видеолорду дагы көрсөңүздөр болот. Бир аздан кийин берүүбүздү улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 12-апрель дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын ооко чыгарат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бийлик бир колго топтолгон Борбор Азияда кечээки референдум жыйынтыгы кандай кабыл алынды?
Енді айналадағы төрт республикада да президенттік жүйе ғой, тіпті супер президенттік жүйе деп айтуға болады. Кезінде содан енді оқшауланып, біз өзіңізше демократия құрамыз деп қырғыздар бастап еді. Бұл бірталай қошымыз болды.
Америкалық компанияда іштеген қырғызстандықтар айтының ақысыз үйреткен келечек деген долбоор башташты.
3 күн программалоо тили кирет жумасына. Адан сырткары 2 күн soft skills, бул IT-деги өтө маанилүү критериялардын бири да. Бул дагы өзүнчө бир сабак катары кирет. Адан сырткары биз балдарга сюрприз даярдап жатабыз. Уже айтып койдук сюрпризибиз деп.
Алтыда бул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 12-апрелде болгон брифингде жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумдагы мыйзам бузуулар тууралуу маалымат берди. Ал эгерде кайсы бир шайлоо тилкелеринде эреже бузуулар аныкталса, ал жердеги добуштардын жыйынтыгы жокко чыгарыла тургандыгын айтты.
Добуш берүү жүрүшүүдө бузуулар болсо, ушул учурларда аймактык шайлоо комиссия чечимдерди чыгарса болот, же болбосо добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгаруу ар бир участка боюнча, же болбосо шайлоонун натыйжаларын жокко чыгаруу чечимдери.
Ошондой эле ал партиялар менен талапкерлерге дагы чаралар көрүлө турганын айтты. Шайылдабекова шайлоо жыйынтыгына макул болбогон партиялар менен талапкерлерди мыйзам чегинен чыкпоого чакырды. Учурда укук коргоо органдары шайлоо мыйзамдарынын бузулушуна байланышкан арыздаттануулардын үстүндө иштеп жатканын айтты. Журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Боршайком төрайымы добуш сатып алуу олуттуу мыйзам бузуу экенин белгиледи. Буга чейин бир нече партия эреже бузулду деген негизде жергиликтүү кеңештерге добуш берүүнүн жыйынтыгын таанымай турганын жана кайра шайлоо жарыялоону талап кылып чыгышкан эле. Путин мигранттардын балдарынын кесепетин айтып чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөдөгү мектептерде чет элдик эмгек мигранттарынын балдарынын көбөйүшүнө кабатырланып, алардын санын кескин кыскартууга чакырды. Путин президенттин алдындагы улут аралык мамилелер боюнча федералдык кеңештин жыйынында сүйлөп жатып, мигранттардын балдары жергиликтүү окуучулардын билим деңгээлине терс таасирин тийгизип, улут аралык араздашууга дайыма түрткү болуп жатканын белгиледи. Айрым жергиликтүү укук коргоочулар Путиндин мындай билдирүүсү мектептерде сырттан келген окуучуларга басым кысымды басмырлап кодулоону дагы күчөтүшү ыктымал экендигин эскертишүүдө. Иран Натанздагы авария үчүн Израилди айыптады. Тегеран эң башкы өзөктүк объектиси болгон Натанздагы кырсык үчүн өч алууну убада кылып, ага келишсиз душманып Тель-Авивди айыптады. Бул окуя 2015-жылдагы макулдашууну калыбына келтирүүгө жасалган дипломатиялык аракеттерди үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн экени айтылды. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Сати Хадибзаде
албетте
Иерусалимди басып алган бул сионисттик режим бул аракеттери менен баардыгына чыдамдуу болуп келген Ирандын элинен өч алууга аракеттенди. Ал Ирандын ага жообу өз убагында жана өз ордунда болоорун билиши керек, деди Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Саид Хатипзаде. Ирандын атомдук энергетика боюнча уюмунун башчысы Али Акбар Салехи дагы 11-апрелде Натанздагы өзөктүк объектиде электр энергиясын өчүрүүнү ядролук террордун актысы деп атаган болчу. Бул окуя уранды байытуучу жаңы жабдуунун ачылышынан бир күндөн кийин болду. Израилдин расмий бийлиги Теграндын бул доомату тууралуу азырынча эч кандай комментарий бере элек. Чүйдө 18 жаштагы кызды ала качууга шектүүлөр кармалды. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы кыз ала качууга шектүү катары 3 кишини убактылуу кармоочу жайга киргизди. Облустук милициянын басма сөз кызматы 18 жаштагы кыз ата энесинин үйүнө жеткирилгенин билдирди. Ал аталган кызды бейтааныш адамдар ала качканын айтып кайрылган. Учурда бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине Жазык кодексинин адамды никеге туруу максатында уурдоо, мажбурлоо беренесинин негизинде катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 3 айында ала качуу, эркинен тыш нике кыюуга мажбурлоого байланышкан 59 факты катталган, анын ичинен учурда 8 гана сот өндүрүшүнө алынган. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбеков жогорку кеңеште ала качуунун айынан киши колдуу болгон Айзада Канатбекова тууралуу маалымат берип жатып билдирген болчу. Коррупцияга шек саналып кармалган мурдагы премьер министр азыркы депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 млрд сом төлөп берип эч кайда кетпөө тилкаты менен абактан бошотулду. Бул маалыматты 1-май райондук сотунан тастыкташты. Ошол эле учурда Боом капчыгайында жол кыймылына чектөө киргизилди. Бишкек Нарын Торгарт жолундагы Боом капчыгайында таш кулатуу иштери жүргүзүлө баштады. Буга байланыштуу поезд жана автоунаалардын өтүшүнө 12 апрелден тартып чектөө киргизилди. Кыргыз темир жол ишканасы билдиргендей, коопсуздандыруу иштери капчыгайдагы 117-ci, 118-ci чакырымдарда жүргүзүлөт. Айнурайым.
Рахмат, Кубаныч Жолдошов. Бүгүн бизди жаңылыктар менен тааныштырууда кабарлардын топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Уктуруңузду улантабыз. Кыргызстанда кечээки референдумга катышкан шайлоочулардын дээрлик 79% конституциянын жаңы долбоорун колдошту. Ага ылайык өлкөдө кайрадан президенттик башкаруу системасы орногону турат. Бийлик бир колго топтолгон борбор Азиялык мамлекеттерде жекшембидеги референдумдун жыйынтыгы кандай кабыл алынды? Казакстандык саясаттануучу Расул Жумалы биз менен ой бөлүштү. Анын кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Расул мырза, жекшембиде өткөн референдумда ошентип Кыргызстанда президенттик башкаруу системасын кайра орното турган конституция колдоо тапты. Бул референдумга жалпы шайлоочулардын аз бөлүгү же 38% гана катышты. Казакстандан байкоо салган адам катары ушу Кыргызстандагы референдумга же бүткүл элдик добуш берүүнүн жыйынтыгына кандай баа бердиңиз?
Энди эң алдымен албетте бул кыргыз азаматтарынын ишкеси гой. Бирок энди биз көрүшү мамлекет болгондон кийин ошо кыргыз баурларыбыздагы жагдай орныкса, саясий дүрбелеңдер осумен токтолса деген маселелерди алга тартабыз го. Ошондуктан биз арине жанкир болуп табыламыз. Ал энди ал президенттик немесе парламенттик жүйөмү, онун тагдырын чечетин кыргыздардын өзү. Энди арине дауыс берүүчүлөрдүн саны өтө төмөн болду салыштырмалуу түрдө. Онун энди түшүндүрмөсү де, себептери де менчи түшүнүктүү сыяктуу. Мынау жалпы саясаттан көңүл калгандык. Буга дейин 1-2-3 революциядан кийин шаршагандык, жалпы саясаткерлерге деген сенимдин төмөндөгү сыяктуу дүйнөлөр бир жагынан. Экинчи жагынан энди дауыс бергендердин өзүнүн басым бөлүгү ошо президенттик жүйөгө Аусаев дегенди колдоганы, муну да менчи түшүнүгө болот. Себеби энди 2010-жылкы экинчи революциядан кийин ошо бир президенттен шаршадык. Президент болсо жагдай оңалмайт, одан да демократияга бир табан жакын парламенттик жүйөгө өтсөк дурус болар эт дегендей маселе менен ошо жүйөгө өтүп эди кезинде парламенттик президенттик жүйөгө. Өкүнүчкө орай энди жанагы демократиялык бир чечимди кабылдай салуу немесе бир жүйөдөн экинчи жүйөгө дайындыксыз өтө салуу маселенин чечими болуп табылмайтындыгы өкүнүчкө орай тагы бир мерте далилденди.
Мына эми ошентип Кыргызстан 11 апрелдеги референдум жыйынтыгы менен күчтүү президенттер башкарган Борбор Азиянын калган 4 мамлекетине кайра кошулбадыбы? Ушул Кыргызстандын чечими Борбор Азияда же Борбор Азиянын башка лидерлери тарабынан кандай кабыл алынышы мүмкүн? Кандай мамиле болушу мүмкүн ушу Кыргызстандын кайра президенттик башкаруу системасына кайра кайтып келишинде?
Энди айналадагы 4 республикада да президенттик жүйө гой, типтен супер президенттик жүйө деп айтууга болот. Кезинде содан энди окшоуланып, биз өзүбүз демократия курамыз деп кыргыздар баштап эди. Бул бир талай кошунуш болду. Кыргызстанды бир алде бир Орталык Азиядагы демократия аралы ретинде кабылдап эдик. Өкүнүчкө орай ошондой бир дайындыксыз келген реформалар кээде тыгыркка ушурататы тагы бар. Энди азыр ошо референдумдан кийин меңинче ошо элдердин баарлыгы буга оң көз менен карабы тийиш. Кайталап айтам, бул кыргыз калкынын өзүнүн ички иши. Көршілердің, оның ішінде қазақ қана емес, ол жерде өзбек те бар, тәжік те бар, түркмен де бар. Меніңше ойы бір жерден шығады. Қырғыздың бағы жақсын, жансын, қырғыздар тұрақты мемлекет, гүлденген мемлекет болсын. Бұны белгілі бір дәрежеде меніңше президент Жапаров та өзінің соңғында Өзбекстанға барған сапарында айтқандай болды. Біз жаңағы революциядан бас көтермей жүргенде өзбектер әлдеқайда дамып, алға шығып кетіпті деген мәселе. Бізге кереги осындай ұйымшылдық, осындай игі көршілестік, әсіресе сыртқы Ресей сияқты күштер бізді бір-бірімізге айдап салып отырғанда соған төтеп торып беріп, ортақ мәмілеге келу. Айналып келгенде қырғыздарға ең жақын елдер рухани тұрғыдан бұл өзбектер, қазақтар, тағысын тағы. Сондықтан бізге меніңше егер қырғыздар жаңағы осындай шешім кабылдап жатса құрметпен қарау керек ондай шешімдерге.
Расул мырза, сіз айтып кетпедіңіз, мына 2010-жылдағы апрель оқиғаларынан кейін Қырғызстан бүткіл дүниеге парламенттік системаға өткенін жариялаған. Анан бірақ іс жүзінде соңғы 11 жылдан бері президенттің билігі дәл осы күшті болғанын байқаушылардағы билік өкілдері өздері де айтып келісті. Сіздің бағыңызда Қырғызстанда не үшін парламенттік система өнігіп кете алған жоқ?
Шынымен жете алған жоқ. Бұл меніңше тек қана қырғыздарда емес, бүкіл постсоветтік кеңістікте байқалатын дүние. Біз мынау социализм, коммунизмде құтылдық, енді демократия құрамыз дегенде, сол демократияның батыс үлгісіндегі демократия емес, өте тұрпайы, үстіртін, тек қана соның бір институттарын алып келу, парламент сияқты, конституция сияқты, іс жүзінде қоғамның өзінің, элиталарының өзінің дайын шықпағандығы, ол саясаттағы демократия бола ма, экономикадағы демократия бола ма, тиісінше содан көңіл қалғандығы. Мен сондықтан айтып отырмын, енді дайындықсыз жасалған, асығыс үсігіс жасалған саяси реформалар, оның ішінде жаңағы асығыс тек қана парламенттік жүйе құрсақ, ертеңі Қырғызстан жақсы қоғам болады дегендей. Осындай балалық демократия меніңше тағы бір сабағы, менің ойымша тек қана қырғыз халқы ғана үшін емес, Қазақстан да үшін кез келген саяси реформаға дайындықпен ойластырылып келу керек.
Мына енді Қазақстанда әлбетте президент күшті. Мұрдағы президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанда да бара-бара парламенттің ролін көтереміз, ұйғар мұқтарын кеңейтеміз деп бұға шейін білдірген еді. Бірақ мындай іс жүзінде дәл осы президенттің билігі күшті екені белгілі. Сіз айтқандай супер президенттік деп белгілеп кетпедіңіз бе? Анан дегеле Борбор Азия өлкөлөрү Европадай болып парламенттік башқаруға өтүгө мындай даяр эмес экенин белгилеп өтпөсүз бе? Эмне жетпейт мисалда? Балким президенттік биліктің күшті болушуна ошо жетекчилер өздөрү да кызыктарбы?
Жалпы менің ойым, демократия дегенде демократияға бір табан әрине парламенттік жүйе жақын, президенттік жүйеден көрі. Бұны бізге Европаның елдерінің, әсіресе бас Еуропа елдерінің, басқа да дамыған демократиялардың тәжірибесі көрсетіп отыр. Бірақ жаңағы қырғыздардың сабақтарының тағы бір көрінісі алатын. Бұл кез келген саяси реформаларға дайындықпен келу керек екендігі. Асығыс жасайтын болса, бұл асыққандық шайтанның ісі дейді ғой. Меніңше сол артық қыланды тыртық қылғанға алып келеді. Әлбетте Қазақстанда да ондай әңгімелер талайдан бері айтылып жатыр. Жоғарыдан ғана емес, азаматтық қоғамның өздерінің өкілдері парламенттік лауазым көшіру керек, күшейту керек. Біз президенттік жүйеден парламенттік президенттік жүйеге өтуіміз керек. Бұған дейін Қазақстанның конституциясына бірталай өзгерістер енгізілген болады парламенттің лауазымдарын күшейту жайында. Сөздің қысқасы, ақырындап меніңше біздің элиталардың өздерінде түсінік пайда болып келе жатыр. Супер президенттік авторитарлық жүйе оның болашағы жоқ екендігі. Бірақ сол асығыстыққа жол бермей, байыппен, дайындықпен келейік деген меніңше ұстаным қайта бар. Оны Қазақстанның өлшінде сынаушы топтар, наразы топтар аз емес. Бұл реформалар өте баяу жүріп жатыр, тезірек істеу керек еді дегендей. Оны да түсінуге болады. Менің ойымша жалпы негізгі кредо негизги басымдык арене демократиялык реформаларга, саясатта, нарыктык реформаларга, экономикада берилүү керек. Бирок эгер ул мемлекеттин эгемендигине, тәуелсиздигине, туруктулугуна, ички каупсуздугуна нуксан келтирмейтин болсо.
Биз талдап көрсөк, акыркы 20 жылдын ичинде Европа менен Азияда кеминде 10 мамлекет парламенттик системага багыт алган экен да. Мисалы эле ошол Грузия болобу, Армения болобу дегендечи, башка Европа өлкөлөрү дагы. Андан айырмаланып, ошо региондо бир гана өлкө же Түркия парламентаризмден баш тартып президенттик бийликти күчөткөн. Эми Кыргызстан Түркиянын жолун жолдоду десек болот, президенттик башкарууга кайра өттү. Сиз бир аз баштап кеттиңиз, бирок сурайын деп атам да, ошо мамлекеттик башкаруу формасын өзгөртүү элдин турмушун жакшыртып жибереби, деги эле өнүгүүгө өлгөтүп алабы?
Менимче ал тек гана осындай алык шарттардын бири гана. Тек гана осындай бир реформаны жасадык, президенттик жүйөдөн парламенттик жүйөгө көчтүк дегенмен ал тек гана тийиштүү алык шарттардын ондогон, жүздөгөн алык шарттардын бирөө гана. Сондуктан менин оюмча энди азыр соңку осу өзгөрүш Кыргызстандагы автоматтуу түрдө көп жүйүнүн чечими болот дегенден менимче биз алшак болуубуз керек. Ал энди рас Түркияда осундай жагдай болду. Сол Ататүрктүн өсиеттеринен кичине алыптап президент Тайип Режеп Эрдоган азыр президенттик жүйөгө алып келди. Бул да сол авторитаризмдин бир көрүнүшү. Менимче бул демократия багытындагы кадам болуп табылмайт. Десе да бул энди Түркия халкынын, Түркия коомунун чечими. Оган да курметтен карау керек менин оюмча. Жалпы Кыргызстандын өзүндө жанагыдай реформалар калай болгондо да Кыргызстандын өз ички иши болуп табылганы менен аймактагы геосаясатка байланыштуу. Айталык, демократиялык реформаларды жүргүзүү Европага жакын мамлекеттерге өтө оңой. Кезинде Польшада, Румынияда, Болгарияда. Неликтен? Себеби айналасында демократиялык элдер, айналасында парламенттик жүйөлөр. Кыргызстанга осы жагдайда өтө кыйын. Себеби айналасынын баарылыгы авторитарный мамлекеттер. Супер президенттик жүйөдөгү мамлекеттер. Буган да Кыргызстан тәуелди. Буган да багынышты. Орталык Азиянын как ортосунда отуруп, батыстык санаттагы, яны мынау айналадагы геосаясий жагдайга көп нерсе байланыштуу. Басып Кыргызстандын жагдай эксперименттери кезиндеги Акаев бастаган, Бакиев бастаган, Атамбаев бастаган осындай саясатка ушуранын бир себеби ички факторлор менен катар сырттагы аймактагы жагдай. Сондуктан менин оюмча жалпы бизде аймактагы бир консенсус пайда болуу тек гана бир жакындашуу гана эмес, осындай реформаларды авторитаризмден демократияга, бир партиянын, бир адамдын бийлигинен жалпылама парламенттик бир жүйөгө өтүү, бул тек гана менимче кыргыз элиталары гана эмес, жалпы Орталык Азия элиталарынын бирлесип карастыратын бир көк жээктердин бири болуу керек сыяктуу.
Рахмат.
Сиздерге рахмат.
Казакстандык саясаттануучу Расул Жумалы менен Кубат Касымбеков маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова кайсы бир шайлоо тилкесинде эреже бузуулар аныкталса, ал жердеги добуштардын жыйынтыгы жокко чыгарыла турганын бүгүнкү брифингде айтты. Орусия президенти Владимир Путин өлкөдөгү мектептери чет элдик эмгек мигранттарынын балдарынын көбөйүшүнө кабатырланып, алардын санын кыскартууга чакырды. Коррупцияга шек саналып кармалган мурдагы премьер-министр депутат Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сом төлөп берди. АКШда афроамерикалыктын өлүмү калайман баш аламандыкка алып келди. Боом капчыгайында жол кыймылына убактылуу чектөө киргизилди. Чүйдө 18 жаштагы кызды ала качууга шектүүлөр кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Америкалык компанияда DevOps инженер болуп иштеген Айдан Өмүрбаева жана жолдошу Cloud инженер Бакыт Абдишев кыргызстандыктар үчүн IT'ни акысыз үйрөткөн келечек деген долбоор баштады. Сынактан өткөн катышуучулар 6 ай бою маалымат технологиялар багыты менен бирге англис тилин үйрөнүп, дүйнөлүк гигант компанияларда иштеген кыргызстандык программисттердин шакирттери боло алышат. Америкада IT форумдарын уюштуруу бул багытта кыргыз тилинде блогдорду тарткан жубайлар демилгеси тууралуу кабарчыбыз Айдана Топчубаевага айтып беришти.
Бул демилгенин идеясы кандай жаралды? Эмне максаттарга жетүүнү көздөйсүздөр? Ошону айтып берсеңиздер.
Көптөн бери пландап жүргөнбүз. Акыркы конкурсубуздан кийин ушундай идеябыз батыраак ишке ашып кетти десек болот. Себеби биз 5 адамды аксыз окуталы десек, ал жерде аябай көп адамдар эссе жазышты. Эмне үчүн IT окугуңуз келет деген темада.
Канча адам болсо?
5000'ден ашык жазышты.
5000'ден ашык адам жазышты. Эсселерин жөнөтүшүп, ошондой каалообуз бар. Мүмкүнчүлүк берсеңер окуйбуз деп. Ошол себептен биз андан кийинки программаны дагы бат эле ишке ашырып бердик. Ошол келечек деген программаны иштеп чыгып, азыр көбүрөөк сандагы окуучуларга ушундай ачыктар жарыяладык. Эң башкысы биз баары билимге арналган, себеби Кыргызстанда экономикалык болобу же жан дүйнөнүн жакырлыгы болобу, ошонун баары келип эле билимге такалат да. Билимден дагы сапаттуу, анан кийин заманбап болушун каалайбыз. Азыр заманбап кесиптери, заманбап билим бул IT багыты. Ошол үчүн IT.
Жакшы. Курста IT'нин кандай багыттары окутулат?
Биз азыр Жылдыз Академия менен биргеликте бул долбоорду алып барып жатканыбыз үчүн и мугалимдин табышына байланыштуу болду бул. Биринчиден веб-разработка. 6 ай фронт-энд инженерлерди даярдашат. Жылдыз Академиядагы мугалимдин бизге жаккан жери кыргызча билет экен. Кыргызча биздин бир критериялардын бири бул бай региондогу балдар, региондогу кыз келиндер, апакелер болгон үчүн кыргызча программалоону түшүндүрүп бере ала турган агайды да издедик да. Ошол жагынан дагы аябай туура келди. Бул жерде эч кандай бир тараптуу, эки тараптуу кызыкчылык жок. Алардын максаты менен биздин максатыбыз туура келген үчүн чогуу иштешүүнү чечтик. 6 айдын ичинде фронт-энд разработчиктерди даярдаганга аракет кылабыз.
Жакшы, демек ушул бир эле багытын алыптырсыздар да, э? Курстан мындан башка дагы сабактар өтүлөбү? Ошол эле англис тили.
Өтүлөт деп айткым келет. Негизи эле курстун программасы жөнүндө айта кетсек, 3 күн программалоо тили кирет жумасына. Адан сырткары 2 күн soft skills, бул IT-деги өтө маанилүү критериялардын бири да. Бул дагы өзүнчө бир сабак катары кирет. Адан сырткары биз балдарга сюрприз даярдап жатабыз. Уже айтып койдук сюрпризибиз деп. Балдарды англис тилин дагы чогуу үйрөтүүнү чечтик. Мугалимдер чыгып атат, Англиядан, Америкадан балдарга акысыз англис тилин үйрөтүп берели деп атат. Өзүңүздөр билгендей, англис тили менен негизи IT аябай чогуу жүргөн нерсе. Ошол нерсени биз колдонуп калууну чечтик. Адан сырткары ар кандай спикерлерди чакыра турган ойлорубуз, менторлордун баардыгы бул дүйнө жүзүндөгү иштеген гигант компанияларда иштеген мекендештерибиз болмокчу. Ал адамдардын баары биздин долбоорду колдогон, оюбузду, салымыбызды тең бөлүшкөн адамдар десем болот. Алардын ичинде бүт Google, Facebook, PayPal, Amazon сыяктуу компанияларда иштеген кыз жигиттерибиз, адан сырткары Германиядагы айтишниктер, Кореядагы, Европадагы айтишниктер кошулуп бардыгы колдоп атат. Ошондуктан менторлорубуз болот мыкты компаниялардан. Негизи эле бул долбоорду аябай кызыктуу жана жемиштүү өткөргөнгө бүт күчүбүздү жумшайбыз.
Ошондо сабактар күндө өтүлөт экен да, 5 күн бою өтөбү түшүнүшүм боюнча. Анан канча убакытка созулат? Кандай платформа алар аркылуу өтүлөт? Силер мисалы Гавайда болсоңор.
Сабактар негизинен 5 күн өтүлөт, 6-чы күнү дагы ошо менторлор уже сабак өтүшөт. Көбүнчө сабактар Zoom аркылуу өтүлөт, дагы башка платформалардан тапшырмаларын берип, ошол жактан мындай интерактивдүү болуш үчүн
командалар түзүлөт.
Ооба, бул онлайн деп айтылган менен онлайндын жандуу агай менен, жандуу инструктор менен сабак да.
Баарына эле кызык болуп атса керек, кимдер катыша алат бул сынакка? Кандай критерийлер менен тандап аласыздар?
Бардык алуучулар катыша алат. Мектеп окуучуларынан баштап 50-60 ким кааласа, кыздар, балдар, эч кандай чек жок, бардык өлкөлөрдөн катышса болот. Себеби онлайн болгон үчүн убактысы туура келсе Кыргызстандын сааты менен кирип окуй беришсе болот.
Кандайдыр бир жөндөмдөргө ээ болуш керекпи? Программист болуш үчүн билбейм, эмнелерге кызыгыш керек? Ушундай талаптар барбы?
IT үйрөнүш үчүн гений болуштун кереги жок, же математиканы же башка сабактарды жакшы окуп эле кереги жок. Орточо окуп жүрүп эле каалоо болсо окуп кетсе болот. Мисалы мен өзүм деле IT болобу, бүт нерсени аябай кыйналып үйрөнөм. Мындай бат үйрөнбөйм да. Жазышым керек, кайра-кайра практика кылып, Айдан экөөбүз тең баштасак, Айдана батыр үйрөнүп алат, мындай бат сиңирет да. А мен бир аз кыйыныраак үйрөнөм, бирок эң башкысы үйрөнөм да, ошол эң башкы жыйынтыкта. Ошол үчүн бирөө эки жолу окушу мүмкүн, бир эле курсту, бирөө бир эле жолу окуп аракет болуп, каалоо болуп аракет болсо, аягына чейин үйрөнүп, мыкты программист болсо болот.
Бизде эң негизги мотивациясы күчтүү, каалоосу күчтүү, убакыты бар, жашоону өзгөртөм деген студенттер керек. Жок дегибиз келбейт, бардыгына мына мүмкүнчүлүк, мүмкүнчүлүктү бардыгы сурады, курстергиле бизде окуганга шарт жок, канча акча төлөп бекер болсо жакшы болот эле деди эле. Мына ошол мүмкүнчүлүктү биз берип атабыз. Эң калган жумуш ар бир студенттин өзүнүн колунда да. Каалап аягына чейин жетип окуйм десе бардык нерсеге жетишсе болот.
Сонун мүмкүнчүлүк экенчи эле. Анан бул курстун жыйынтыгында айтын бир багытын кайсы деңгээлге чейин өздөштүрүп чыгышат? Дароо эле ишке орношууга мүмкүнчүлүк болобу 6 ай деп атасыз э? Мисалы, же сиздер дагы андан ары жумушка орноштурууга көмөк көрсөтөсүздөрбү?
Негизинен курс ошондой түзүлгөн. Азыр бардык компьютер сайенсти же бүт компьютер жөнүндө бардык илимди үйрөнбөйт. Бир гана ошол фронт-энд программист болуп чыгат. 6 айдан кийин интервью процессине даярданып, жуниор ошол башталгыч программист болуп жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал дагы ар бир адамдын өзүнүн жетишкен ийгиликтерине жараша. Бирөө англискийди жакшы билсе, ал бүткөндөн кийин эле чет мамлекеттерге тапшырып, жумушка кирсе болот. Эгерде кыргызча эле билем, ошол кыргызча үйрөнөм десе, кыргызча үйрөнүп, Кыргызстанда иштесе болот. Бирок жумушка жардам беребиз. Буга чейин эле окутпасак деле жардам берип жүрөбүз. IT курстарынын эң башкы жакшы жери ошол болуш керек. Себеби курсту бүткөндөн кийин жакшы окуган окуучуларына сөзсүз жумуш таап берүү. Ошол менен айырмачылыктары да.
Демек 6 ай окуу эле кенже программист деп коесузбу, жуниор программисттерди? Ошондой жөндөмгө ээ болуп жумушка орношсо болот, э? Айлык маянасы канчадан башталат ошол кенже программисттердин?
Айлык маянасы ар мамлекетте ар кандай. Эгерде Кыргызстандын эмесине карасак, маркетине дейли, маркетине карасак, где-то бир $200 жогору башталса болот.
Ал эми Европа, Америка өлкөлөрүндө баары эле ошол жакта иштегиси келсе керек.
Ал жак аябай сүйүндүрөт деп айткым келет. Эгерде Америка, Европанын өлкөсүнө кайрылсак, бул жакта зарплаталар жылдык менен эсептелингенде жылына жок дегенде $50,000-$60,000 зарплатадан баштаса болот. Бул башталгыч уровень десек болот. Бул жуниор, эч кандай опыты жок жумушка кирип иштеп баштаса.
Канча баланы тандап аласыздар?
Ушул жери секрет.
Калуучулардын баардыгы алганга аракет кылабыз десек туура болот.
Биринчи этаптан өтүп келишсе, андан кийин тапшырмаларыбыз болот. Ошол тапшырмалардын жыйынтыгына карап тандап алабыз.
Кимге кайрылыш керек? Дедлайн качан бүтөт?
Бул программага катышуунун астында мен айтмакмын, бардыгына өзүңөргө суроо бергиле. 6 ай окуганга даярсыңарбы? Күнүгө окуу практика кылганга даярсыңарбы? Эгерде ошол нерсеге даяр болсоңор, анан гана катышкыла деп. Мыкты программист болуш үчүн эң негизги секрет бул практика. Азырынча биринчи этапта бул Telegram каналга бардыгын чогултуп атабыз. Telegram каналдын аты Айдана Tech Talk деген канал, жана YouTube каналда бүтүн маалымат чыгып атат, видеолор байланыштуу. Ал каналдын да аты окшош, Айдана Tech Talk деген канал. Ошол Telegram каналга бүт шилтемелер, регистрацияга шилтеме келет, заданиялардын баары ошол жакта бродкаст болот.
Сиздер ушунчалык көп каражат, энергия, убакыт коротуп, бул долбоорду уюштуруп жатасыздар. Анан жыйынтыгында эң негизги эмнелерге жеткиңиздер келет? Билбейм, 6 айдан кийин канча программистти чыгарыңыздар?
Максаттарыбыздын эң негизгилеринин бири бул Кыргызстанды кандайдыр бир ушундай жолдор менен кризистен алып чыгуу. Бардыгына билим жеткирүү, бардыгына мүмкүнчүлүк берүү. Бизде башка мамлекеттерде нефть, газ нерсе деген жок, көтөрүп кете турган. Бирок биз ишенебиз, бизде ресурс бар, адам ресурсу бар. Бизде мыкты креативдүү балдарыбыз, кыздарыбыз, келиндерибиз, апаке атакелерибиз бар. Ошолорго мүмкүнчүлүк берип көрсөткүбүз келет. Анан кыргыз комьюнити, IT комьюнити түзгүбүз келет. Эгерде бул проекттен биз 100-200 мыкты программист алып чыга алсак, бул уже бир комьюнитинин башталышы болот. Адан кийинки проектке жол ачылат. Ошо 100 адам, ошо 200 адам буйруса, ийгиликтүү IT карьера куруп калса, алар өздөрүнө окшогон дагы 3-төн 4-төн балдарга жардам бере берсе жана ушул цепь улана берсе, бизде аябай сонун күчтүү комьюнити түзүлөт. Ушундай билимдүү IT комьюнити түзгүбүз келет.
азыр дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы мамлекеттердин баары IT'нин күчүн билишет. IT менен кичинекей мамлекеттер дагы дүйнөлүк аренада өздөрүнүн чоң салмактуулугун көрсөтөт. Ошол себептен Кыргызстан дагы эгерде IT'ни жапырт окуп, ушул IT адистери көп болсо, ошондой дүйнөлүк компаниялардын көзүнө көрүнгөн мамлекетке айланат деп ойлойбуз да.
Кризистин чыгуунун бирден бир жолун биз ушу билим и технология IT аркылуу гана көрүп атабыз да. И ошол жака болушунча колубуздан келишинче салымды кошкубуз келет.
Андыктан урматтуу угарман жана көрөрман, сиз да мүмкүнчүлүгүңүздү сынап көрүңүз.
Эске сала кетсек, биз бүгүн Гавайида иштеп жашаган мекендештерибиз, программисттердин үй бүлөсү Айдана Өмүрбаева жана Бакыт Абдешов менен баарлаштык. Аны мен Айдана Топчубаева алып бардым.
Азаттык радиосунан ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын мындан аркы өнүгүшү менен азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле көптөгөн кызыктуу видеолор да бар. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз жөнүндө унутпаңыздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта калыңыздар.